Nu, šis jautājums, protams, ir jāvērtē. Skaidrs, ka šis sadārdzinājums ir. Nu, manuprāt, tas ir jārisina nu, ne tikai atsevišķos konkrētos gadījumos. Tas, ko mēs redzam, būtībā ir vienas problēmas, dažādas izpausmes, vai tās izpaužās metalurgā, vai tās izpaužās hokeja hallēs vai kur citur. Tas ir šis straujais elektroenerģijas cenu pieaugums un konkrēti obligātā iepirkuma komponentes, jeb nu, zaļās enerģijas cenu pieaugums. Un pamatā tieši šī problēma ir jārisina, un no ar to arī ekonomikas ministrija pašreiz gatavojas nākt valdībā ar priekšlikumiem, kādā veidā šo cenu ierobežojumu apturēt un iespējams šo OIK komponentu samazināt.